السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid yang ke-6, tajuk dia berkenaan dengan sarf, iaitu pertukaran mata wang. Kita bincang sehingga kepada tajuk dia, syarat-syarat yang mesti dipenuhi tukaran mata wang itu boleh berlaku, iaitu ada beberapa syarat. Kita dah bincang dulu. Yang pertama, ada persamaan dari segi dua barangan yang sama jenis. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, kalau tukaran itu berlaku, macam mana syarat dia, kita dah sebut. Yang kedua, dari segi serahan serta-merta, kalau yang ada elak riba, yeah, terutamanya. Kemudian yang ketiga, serahan dalam majlis kontrak, dalam majlis akad itu, dia tak boleh serah dalam waktu yang lambat. Kemudiannya, sampai kepada hadis itu yang disebut Malik turut meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu an, hadis mauquf yang hampir sama maksudnya, iaitu hadis itu kita baca syarat tukar bertukar tangan ini sebagaimana dalam hadis Nabi kata, wala tabi'u minha ghaiban bin najisin, jangan kamu jual barangan yang tidak ada dengan barang yang ada. Artinya, kalau yang berkait tentang apa nama mata wang, kalau mata wang itu yang sama jenis, kita sebut itu perak dengan perak, emas dengan emas dan sebagainya. Artinya syaratnya benda itu dulu mesti ada diserah dalam majlis akad itu. Baik. Malik turut meriwayatkan daripada Umar hadis mauquf yang hampir sama maksudnya, cuma ditambah, wa in istanzaraka ila an yalija baitahu fala tunzirhu inni akhafu alaikum ar-ramat, jika dia meminta engkau menunggu hingga dia masuk ke rumahnya, janganlah engkau tunggu kerana saya bimbang kamu terbabit dalam riba. Maksudnya, kalau bentuk tukaran ya, yang ada elak riba itu emas dengan emas, perak dengan perak, dia kena tukarnya ikut syarat, kena serah dalam majlis akad itu. Jangan ada penangguhan. Ya, hadis ini nombor 1 disebut di bawah. Dia kata kitab muwatta jual beli, bak jual beli emas dengan perak yang dibentuk dan tidak dibentuk. Ya, kalau emas dengan perak, situ artinya dia elak riba. Tak kira lah yang dibentuk tidak dibentuk ni, artinya dalam keadaan yang asal, stokor, bongkar ataupun dalam bentuk yang lain. Artinya syaratnya kena serah dalam majlis akad itu. Baik, diriwayatkan daripada Malik bin Aus bin Al-Hadathan, dia ingin membuat tukaran dengan 100 dinar. Katanya, lalu saya dipanggil oleh Talhah bin Ubaidillah dan kami tawar-menawar sehinggalah dia membuat tukaran dengan saya. Dia membalik-balikkan emas tadi di tangannya, kemudian berkata, tunggulah sehingga datang bendahari saya dari hutan. Warna bendahari duduk dalam hutan. Tunggulah sehingga datang bendahari saya dari hutan. Ini kes zaman Nabi, kes zaman dulu. Masuk bendahari itu, artinya orang yang jaga duit dia itulah. Jaga duit. Dan hak jaga duit ni pun kadang-kadang ada benda lain yang dia nak buat. Bukan duduk cokor situ jaga pitih je. Tak? Artinya orang ni hak jaga duit ni, dia ada urusan lain. Urusan lain itu zaman dulu barangkali kerana dia pergi cari air di bukit, ataupun dia cari gembala kambing dan juga unta dan sebagainya. Ha, jadi maksudnya dia suruh tunggu sehingga hak yang jaga duit dia tu balik dari hutan. Umar mendengar perbualan mereka lalu berkata, demi Allah, jangan engkau tinggalkan dia kecuali setelah engkau ambil tukaran itu daripadanya. Artinya tukaran yang bentuk dalam bentuk ada elak riba ni, kita kata syarat dia mesti serah dalam majlis akad itu juga. Umar berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adh-dhahabu bil wariqi riban. Illa haa wa haa wal burru bil burri riban. Riba. Illa haa wa haa wat tamru bit tamri riban. Illa haa wa haa wasy'iru bisy'iri riban illa haa wa haa." Emas dengan perak adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Tamar dengan tamar adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Bali dengan bali adalah riba kecuali secara ambil dengan ambil. Hadis Bukhari, jual beli bak jual beli, bali dengan bali, Muslim musaqah bak tukaran dan jual beli emas dan perak secara tunai, Malik dalam kitab Muwatta jual beli bak hadis tentang tukaran mata wang. Ya, hadis ini pernah kita bincang dulu berkenaan dengan jenis barangan yang ada elak riba. Ya, jadi bentuk kalau sama-sama dia, bila ada elak riba, syaratnya dia kata kena serah dalam majlis akad. Bila disebut ila haa wa haa, haa haa tu kita kata apa? Ha, ambil. Kalau ni kata ha, ambil. Ha, jadi ha, ni pun ha, ni pun ha. Ya, haa wa haa. Haa tu dipanggil simbolik kenayah daripada artinya tukaran itu berlaku dalam majlis akad. Ya. Baik, dengan ini dapat difahami bahawa tukaran mata wang yang dilakukan oleh kebanyakan pihak hari ini tanpa bertukar-tukar tangan, sebaliknya hanya menggunakan talian telefon adalah kontrak yang tidak sah. Ya, pendapatan melalui cara ini adalah pendapatan yang tidak bersih. Ha, ini kalau ikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hal kita bincang ni dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau ikut semua nas ini dan huraian ini, maksudnya kalau tukaran dalam bentuk online gitu, kata dia tak sah. Ya, tak sah. Jadi kalau bila kata akad itu tak sah, pendapatannya tak sah juga. Ya. Dah ada tak pendapat yang lain? Pendapat yang lain itu kita kata tengoklah. Kalau sekarang cuba tengok majmak fiqh Islami ataupun pendapat apa nama contohnya badan-badan Islam tertentu yang buat kajian penelitian ataupun pendapat-pendapat yang lain daripada mazhab Syafi'i misalnya, ya, dia biasanya kalau dalam bab muamalat ni, dalam bab muamalat ni biasanya bab Abu Hanifah yang agak apa nama longgar dan juga luas, ya, ataupun mungkin ada satu dua pandangan daripada begitu ramai ulama-ulama Islam tentang perkara ini. Mungkin ada satu pendapat dan pendapat itulah yang diambil dan juga dipegang. Boleh jadi juga. Jadi hak yang diletak dalam kitab kita ni, kita sebut ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya cara yang paling baik, cara yang paling bersih, cara yang paling selamat, cara yang kita kata confirm apa nama tak terlibat dengan unsur syubhah dan lain-lain. Maksudnya dengan cara yang macam ni. Nah, ikut betul-betul sebagaimana hak yang disebut. Ya, serah dalam majlis akad itu, tukaran itu berlaku serta-merta dan ada persamaan kalau dua barangan yang sama jenis. Ha. Lepas tu hak lain itu, tuan-tuan ceklah tempat-tempat yang lain. Ya, tanyalah ustaz yang sangat alim itu, namanya Ustaz Google. Ha, ya. Ha, cek dalam apa nama Syekh Google. Ya. Ha. Syekh Google Al-Kurumi, ya. Ha, ada Al-Kurumi, ya. Ha, Chrome. Ha, jadi maknanya boleh cek situ, mungkin ada pendapat-pendapat dibahas dan juga dibincang. Tapi kalau ikut pendapat Tok Syekh kita tiga orang ni, Dr. Mustafa Bora, Dr. Mustafa Khin, Ali Asyarbaji, antara ulama-ulama semasa kontemporari yang berasal dari Syria ni, bahkan Dr. Mustafa Bora pun rasanya dah datang ke sini. Negara dia Syria tak berapa aman dah. Rasanya dia berkhidmat di mana? Di Kuis ke di mana? Selangor. Ya. Yeah. Baik. Disebut di sini sub topik dia pertukaran atau penggunaan sebelum diterima. Baik. Barangan yang ditukar milik ini tidak sah ditukar sebelum ia diterima. Maksudnya kena qabad dulu. Kalau bahasa fiqahnya disebut Qabad. Qabad ini maksudnya kita kena terima. Ada dalam genggaman kita. Ha, lepas tu kita nak tukar dengan orang lain pula. Boleh tak? Tak boleh tukar lagi. Sehingga benda tu duduk dalam milik kita ataupun kita dipanggil terima dalam pemilikan kita. Barulah kalau kita nak tukar orang lain pula boleh. Contohnya, jika kedua-dua pihak bertukar-tukar tangan 100 dirham perak, contohnya 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas. Kan? Ha. Boleh tak tukar begitu? Boleh. Tapi kena syarat tadi lah. Syarat dalam majlis akad, ya. Lepas tu unjuk berunjuk kemudian saling menerima. Ya. Contohnya 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas, ya. Dan sebelum kedua-dua atau salah satu pihak menerima barangan tersebut, belum terima lagi, barangan tersebut telah ditukarkan dengan barangan lain yang mempunyai nilai yang sama. Ya. Jadi barang tak terima lagi, tak duduk dalam tangan dia lagi, ya, tak ada dalam pemilikan dia lagi. Lepas tu dia buat akad yang baru, tukar hak lain pula. Nah, kontrak ini, akad ini tidak sah. Kerana penerimaan barangan seperti yang dinyatakan dalam kontrak tidak berlaku. Dia kata akad ini tak sah pasal apa? Terima barang dalam kontrak ini tak berlaku lagi. Ya, mana barangnya? Hak tadi tu. Selesai hak ni dulu. Kan? Baik. Dia kata walau bagaimanapun, jika barangan yang cuba ditukar tadi dikembalikan dan diserahkan dalam majlis kontrak, majlis akad, ditukar semula, dan barangan yang dinyatakan dalam kontrak tadi, akad tadi diterima, sebelum kedua-dua pihak berpisah, kontrak tersebut sah. Akad itu sah. Jadi dia buat satu akad yang lain pula ni, tukar dengan hak lain pula ni, dia kata beri balik. Bila beri balik, lepas tu hak yang akad yang pertama tadi 100 dirham perak dengan sebetul gelang mah tu, benda tu dah terima dah. Pertukaran itu berlaku. Ha, maka akad itu sah balik. Kan? Ha. Baik, selain itu, kedua-dua pihak juga tidak mempunyai hak bertindak tasarruf, ya, nak guna, nak lulus ataupun nak buat akad yang lain dan sebagainya sebelum barangan tersebut benar-benar diterima. Tak boleh. Contohnya, hak menjualnya. Ha, barang tak sampai lagi, tak duduk dengan kita lagi. Lepas tu kita nak jual dah. Boleh jual ke? Tak boleh. Sehingga benda tu diterima. Ya. Atau menghadiahkannya. Saya nak hadiahkan, saya buat tukaran. Saya ada 100 dirham perak. Ya. Ha, lepas tu saya nak tukar dengan sebentuk gelang emas. Ya. Gelang emas ini saya nak hadiahkan kepada seseorang. Ha, kan? Yang saya sangat sayangi. Ya, contohnya. Our first lady. Ya, misalnya, nak beri hadiah ke dia. Tak beri hadiah lagi, nanti dulu. Kena tukar dulu. Ha, tukar dulu, baru dah saya terima benda ni, baru saya hadiah kepada dia. Ya, ha, boleh? Ini kerana proses bertukar-tukar tangan tidak berlaku. Sedangkan proses tersebut menjadi syarat sah kontrak ataupun akad tukaran mata wang. Ya, dengan ini jelas, adalah tidak sah tukaran mata wang antara pembeli dengan pembeli kedua. Eh, akad yang kita buat, yang kedua tu, dikira tak sah. Dengan pembeli ketiga dan seterusnya. Jika salah satu pihak tidak menerima barangan yang dijualnya daripada penjual sebelumnya. Maknanya akad yang pertama tu, kita sebut tadi, 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas tu, selesai waktu dulu. Barulah akad yang kedua, lepas tu selesai, akad yang ketiga selesai, dan begitulah seterusnya. Malah mungkin berlaku jual beli antara pihak pertama dengan pihak kedua, kemudian dengan pihak ketiga, semuanya melalui talian telefon. Ya, macam online berlaku. Semua kontrak ini tidak sah dan pendapatan melalui cara ini adalah pendapatan yang tidak bersih. Ya, dia balik kepada pendapat tadilah. Ha, jadi atau syekh kita tiga orang ni saya sebut tadi, Dr. Ali Syarbaji, Dr. Mustafa Khin, Dr. Mustafa Boro, pendapat dia tetap dengan begitu. Maknanya benda yang ada elak riba ni, syarat-syarat dia tu agak ketat dan mesti dipenuhi. Ya? Baik. Yang keempat mana ni, iaitu syarat khusus untuk tukaran mata wang yang ada elak riba ni. Dia kata kontrak tersebut mestilah muktamad, tanpa syarat. Nah, Dia muktamad. Artinya jual beli, tukaran yang berlaku tu confirm gitulah. Dia tak ada syarat-syarat yang lain. Maksudnya tiada syarat yang diletakkan untuk kedua-dua atau salah satu pihak. Jika kedua-dua pihak yang bertukar-tukar mata wang menetapkan syarat kedua-dua pihak atau salah satu pihak berhak menuntut khiyar, diberi pilihan dalam masa sehari atau dua hari atau lebih atau kurang dari itu, tukaran tersebut tidak sah. Pasal apa? Ini kerana seperti yang dimaklumi, syarat sah kontrak ataupun akad ialah wujudnya proses bertukar-tukar barangan. Maknanya tadi yang kita buat contoh atas tu, dia beri 100 dirham perak dengan sebentuk gelang emas itu, benda tu aku beri hak aku kepada mu, mu beri hak mu tu kepada aku, tukaran itu berlaku tanpa ada syarat. Ya, aku simpan benda ni sehari dulu ke dua hari dulu, lepas tu aku ada hak untuk buat pilihan balik lah. Kok tak jadi ke benda ke? Tak ada. Dia tak ada apa nama syarat begitu. Jadi kalau letak hak untuk pilih, sebaliknya hak khiyar, hak untuk memilih, jadi tak jadi, lulus tak lulus, benda ini menghalang pemilikan penuh oleh kedua-dua pihak. Dia panggil pemilikan itu pemilikan yang tak penuh, sebab masih ada peluang untuk tolak balik, tukar balik semula, tak ada. Oleh itu, tukar menukar barangan sebenarnya tidak wujud, kerana tidak wujud pemilikan penuh. Ya, yang dikatakan pemilikan penuh ni maknanya hak saya beri kepada tuan, hak tuan tu beri kepada saya tanpa syarat ataupun syarat. Ya, dengan ini tidak sah tukaran ini kerana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Artinya tidak boleh khiyar, pilihan untuk tolak balik ataupun lain-lain, sehari, dua hari dan sebagainya. Baik. Satu topik dia yang terakhir untuk tajuk ini, dia kata khiyar untuk melihat. Ya, pilihan untuk melihat. Aku nak tengok dulu. Dan khiyar aib. Ya, khiyar aib. Tukaran mata wang adalah sah jika membabitkan wang yang dipamerkan. Contohnya, penjual berkata, saya jual kepada anda. Atau dia kata, saya tukar wang dinar ini dengan wang dirham. Tak, sah. Begitu juga, jika tukaran tersebut membabitkan barangan yang hanya dinyatakan sifat-sifatnya sahaja. Ya. Contohnya, penjual berkata, saya jual kepada anda rantai emas dengan sifat-sifatnya seperti berikut yang ada pada saya. Rantai emas ni, pasal gini, sifat apa ni, dia sebut yang ada pada saya dengan 100 gram emas yang ada pada anda. Sah. Ya. Ataupun dengan gelang perak yang mempunyai sifat seperti yang dinyatakan yang ada pada anda. Jadi kalau tukaran itu disebut barangan tu dengan sebut sifat tadi itu, pasal gini, hak ni ada saya, dengan hak awak ni ada pasal gini, dia kata sah. Tukaran ni sah dengan syarat, ya, dengan syarat mereka mengeluarkan barangan-barangan tersebut dan saling bertukar tangan sebelum berpisah seperti mana yang dimaklumi. Barang tu duduk dalam beg tangan ni, ya. Dah awak nak tukar benda. Saya ni ada gelang pasal gini, sebut lah. Ya. Nyatakan. Lepas tu, okey, setuju, buat keluar lah. Daripada hak dalam beg ni, hak ni buat keluar daripada dalam laci dia. Lepas tu, tukaran itu berlaku. Hak saya beri ke hak awak beri ke hak saya. Benda itu bertukar tangan. Maka dia kata sah. Dengan ini, jadi kalau ikut syarat ini, dia kata, bagi pihak yang tidak melihat barangan yang dijual beli tersebut, ya, dia tak tengok barangan yang dijual beli tersebut, dia bolehlah menerimanya apabila barangan tersebut dikeluarkan dan ditunjukkan kepadanya. Atau dia boleh menolaknya jika dia dapati sifat-sifat yang dinyatakan tidak terdapat pada barangan yang dipamerkan. Saat ini sebut spek dia ni gini. Gelamah pasal gini. Okey, ingat ke setuju lah. Tapi bila waktu baik tengok-tengok pasal lain, sifat dia tu tak sama dengan apa yang disebut. Jadi tak wajib benda tu kata kena berlaku tukaran itu. Dia boleh kata kalau tak jadi pun tak apa. Yeah. Walau bagaimanapun, dia diwajibkan menerimanya jika semua sifat yang dinyatakan wujud. Ha, maknanya okey, setuju kan? Okay. Maknanya apa nama, akad itu prosiklah, tak teruk begitu. Begitu juga apabila kedua-dua barangan tersebut telah diterima, ya, hak ni dah ambil dah. Hak bahagian hak yang dia nak, hak ni pun dah buat tukaran dah. Sama ada yang dipamerkan sebelum itu atau hanya dinyatakan spesifikasinya. Baik. Terima dah. Hak pamer ke ataupun hak spek dia tadi ni. Kemudian wujud kecacatan pada barangan tersebut. Tengok-tengok ada sopek. Nah, pada gelang, pada gantai dan sebagainya. Ha. Wujud cacat pada barangan itu. Pihak tersebut berhak memulangkan semula barangan yang cacat. Itu dia panggil khiyar ai ah. Ha, tu atau tak apa. Ya, dia boleh pulang balik. Membatalkan tukaran dan kemudiannya meminta kembali barangan yang telah dijualnya. Ha, boleh. Artinya kalau ada hak yang tak sama dengan hak spek hak yang disebut ataupun ada cacat di situ, sebut tadi somel belaka dah. Tengok-tengok ada benda hak tak kena. Ya, ada karat ke ataupun ada serupih ke, ada sumbing ke, ya, ada ha, boleh dia kata pulang balik, batal tukaran, lepas tu minta semula barang hak yang dijual. Walau bagaimanapun, dia masih boleh bersetuju dan meneruskan kontrak tanpa membatalkannya. Dia tak, dia tengok dah benda ni ada sopek sikit, ada sumbing. Dia kata tak apa lah, sumbing-sumbing pun tak, ha, mana benda ni okey lah, tak ada masalah sangat. Contohnya, ha, itu hak dia untuk setuju ataupun nak apa nama terus kontrak itu, akad itu. Dengan ini kita dapat fahami khiyar, pilihan untuk melihat. Ha, tadi dia sebut je, lepas tu nak tengok. Ya, pilihan untuk tengok. Ha, dah tengok, kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, tak jadilah. Dan khiyar aib, barangnya sudah bertukar, tapi tengok-tengok barang ni ada cacat. Hak sopek, sumbing apa semua tadi. Jadi dua bentuk khiyar ini, pilihan apa dia? Pilihan untuk melihat dan pilihan kalau barang itu ada aib, dia kata wujud dalam tukaran mata wang. Ya? Dan sah kerana hak ini tidak menghalang pemilikan. Ha. Dia tidak menghalang pemilikan. Cuma hak dolih tadi itu, kalau kita kata khiyar ni, barang dah tukar, lepas tu dia kata, aku buat balik dulu lah. Dua hari ke, tiga hari ke. Lepas tu kalau buat balik itu, kalau tak jadi ke, aku uim semula. Walaupun barang tu tak ada kata aib ke, ataupun hak tengok tadi, spek hak dia beri itu sama, spesifikasi dia sama belaka dah. Ya? Jadi kalau khiyar bentuk macam tu tak boleh. Tapi kalau pilihan untuk tengok dulu, tak jadi, tak apa. Ya? Tak sama macam hak merayak. Ataupun khiyar aib dah tukar dah. Tapi ada cacat pada barang itu, boleh. Ha, sebab tu dia kata dengan ini kita dapat faham, khiyar untuk melihat dan khiyar aib wujud dalam tukaran mata wang. Dan sah kerana hak ini tidak menghalang pemilikan dan tidak menghalang proses pertukaran barangan yang menjadi syarat sah kontrak ini. Nah, kita baca kitab fiqh ni, ayat-ayat ni semuanya dia panggil ayat fiqh ataupun bahasa lain ayat undang-undang. Nah, sebab fiqh ni apa dia? Undang-undang. Kalau kita baca fiqh bab ibadat, ya, yeah, dia undang-undang apa dia? Undang-undang peraturan bab ibadat. Kita baca ayat apa nama syarat-syarat sah sembahyang, rukun sembahyang. Ayat dia straight gitu je dalam kitab fiqh ni. Ini dia panggil undang-undang ataupun term and condition, apa dia? Term and condition untuk jadi sembahyang itu sah. Tak ikut terma ni, tak ikut orang ni, jawab dia tak sah. Nampak? Ha, itu ayat undang-undang sebenarnya. Ha, tapi kita tak rasa benda tu sebenarnya ayat undang-undang. Bila kita kata ayat undang-undang ni, ya, bila kita ada kes-kes tertentu di mahkamah ke, ya, ataupun ada isu hak kita bawa MOU, agreement tertentu, baru kita kata benda ni ayat mahkamah, ayat undang-undang. Ha, hak kita baca ni pun start daripada tadi sampai habis berkenaan dengan bab sorah pertukaran mata wang ni, semua ayat ni dia panggil ayat fiqh dalam bab muamalat. Nah, kalau begini kena begini, sah begini, syaratnya begini. Nah, kan? Ha, baca ayat undang-undang ni memang boring sikit ah jawab dia. Nah, ha, memang boring sikit. Ya. Ha, tapi dari segi hukumnya begitu. Maksudnya kalau kita nak buat bentuk sharaf atau pertukaran mata wang ni, yang dibincang ada elak riba, syarat-syarat itu mesti ada. Jadi kalau dia ikut jawab dia, dia panggil berlaku riba di situ, tak sah. Ya. Kecuali macam saya sebut tadi, kalau ada perbahasan yang lain di kalangan ulama semasa kontemporari, ya, majma' fiqh Islami kat Kuwait ataupun dekat Riyadh ataupun badan-badan mana yang buat kajian melalui sarjana-sarjana Islam yang mendalami dalam bidang ini, contohnya ada hujah di situ, ada alasannya di situ, ada dalilnya di situ, kita kata bolehlah. Ya. Baik, habis bab yang keempat. Masuk yang kelima nanti insya-Allah, ya, tajuk dia besar di sini, iaitulah bab yang kelima, hutang. Bab hutang, al-qardu, ya, hutang. Hutang ni banyaklah kan? Hutang rumah, hutang kereta, hutang PTPTN dan juga hutang lain-lain, ya. Cuma dalam kitab fiqh bab muamalat ni bab GST tak ada. Ya, bab lain sorof, apa nama riba, hutang, apa nama hibah ada. Ha, kan? Tu bab GST tu hari ni. Nak. Ha. Takat ni saja dulu. Aku qul qul ya za wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.